Det var mørke sørgelige dage, der nu drog hen over det øde hus under klitbakkerne. Lægen fra Nykøbing kom hver dag, og mere end en nat vågede jeg hos den ulykkelige pige, hvis liv i de første 8 dage hang som i et spindelvæv. Nu først lærte jeg al den ømhed, al den kærlighed at kende, der kan huses selv under det fattigste tag. Jeg var med et blevet medlem af familien, ja, jeg var blevet mere. En kær søn, som delte dens far og besværligheder, og for hvem intet dulkes. Før havde der været en sky hos ægteparret for at udtale sig om deres datter og blotte hendes egentlige tilstand. Nu var dette glemt, og mangt et rørende træk fortalte de om hendes kærlighed og tålmod. Kun med én ting kunne jeg ikke rigtigt komme på det rene. Det var de ydre forhold, der havde bevirket hendes tilstand. Her gik de altid begge af vejen for mig. Især manden, som bar på et hemmeligt nag, han ikke kunne forvinde. Konen talte ikke så sjældent om Halvor Jonsen og om Maries kærlighed til ham. Men spurgte jeg til hans skæbne, gav hun undvigende svar, eller brast pludselig i gråd og gik ud af døren. Og så for Marie fik jeg hver dag en dybere og dybere sympati. Vel begyndte fantasierne, da hun var kommet noget til kræfter på ny, men hun antog mig ikke længere for Halvor. Skønt hun tit nævnede ham i de ømmeste, mest brændende udtryk. Hvor rørende var ikke hendes klager, når hun, som hun troede ubemærket, talte med sig selv. Og hvor forunderligt sikkert til andre tider hendes håb om, at han ikke var død, men ville vende tilbage og gøre hende lykkelig. Men så kom synerne med skyggen, med Niels Ille er der igen, og under slige jernfald kunne hun blive vild, ja ubændig. Kærlighed sårer, og kærlighed læger. Den giver død, og den bringer liv. Det lærte jeg i disse dage at kende på en måde, som jeg aldrig havde drømt om. Efter en 8 dages forløb drog mine forretninger mig atter tilbage til byen. Lægen fra Nykøbing havde tilbudt mig en plads i sin vogn, og da vi ud på aftenen sad i hans stue, timet ægte dansk gæstfrihed, havde han tilbudt mig at blive 18 år, faldt talen naturligvis på Marie, som han desværre anså for uhelbredelig. Og der undslap ham nogle udtryk om, at Lars Hansen havde meget at svare for. Kender de hendes historie? Spurgte jeg. Fuldstændig, svarede han. Og jeg skal gerne fortælle dem den, til den frembyder i visse punkter meget usædvanligt. Hermed rejste han sig, stoppede sig en pibe, og efter at have sat sig til rette i sofaen, fortalte han følgende. Jeg har kendt Marie fra lille af. Hun var et klogt og hun også begavet barn, og skulle jeg klage over noget, ville det være hendes hang til det fantastiske, eller måske rigtigere udtrykt, hendes fantasi. Som lille pige kunne hun løbe i timevis ved stranden under klitbakkerne, skilt fra de andre børn, som hun ikke brød sig om, og som for det meste havde deres legeplads foran kroen, til liden gavn især for drengene, som her ofte var vidner til forarvelige optrin. Når jeg besøgte min lille yndling og så hende tumle sig ganske alene på det hvide sand, som i den muntreste leg, spurgte jeg hende ofte, hvad det var, hun bestilte. Hun pegede da på de store strandsten og svarede, at hun havde travlt, fordi hun havde fremmede. Når jeg da indvendte, at det var sten, lå hun af mig og spurgte, om jeg ikke kunne se, at dertil var de blevende, fordi jeg kom. Ellers var de levende. Hun havde navne til hver af dem, vidste, hvordan hver var klædt, hvor de hørte hjemme og mange andre ting. Til andre tider kunne jeg træffe hende længere ude i klitterne, siddende på den såkaldte havfruestol, navnlig når solen gik ned og kastede sin rødlige glans hen over havet og de kridhvide klitbanker. Der kunne hun sidde og stirre på en egen åndsfraværende måde, og når jeg spurgte, hvad det var, sagde hun, at hun så Guds engle i skyerne og havfruer, som dansede over dybet. En Sankt Hans dags aften gik jeg alene med hende i klitterne. Jeg havde taget nogle kager med hjemmefra, og hun løb foran mig i sin stumpede kjole med kagen i hånden. Der stod hun pludselig stille, stirrede atter frem for sig med det samme indadvendte blik, og rakte med et smilende ansigt en kage frem i det, hun sagde. Vil du have den? Der er jo ingen, sagde jeg. Ser du da ikke den lille pige? Spurgte hun. Nej. Hende i den lyseblå kjole. Hun har guldbælte om livet og kornblomster i håret. Ser du hende ikke? Hun siger, at hun vil følge hjem med mig. Jeg stod som lynslagen, og min forbavselse forøgedes, da jeg så hende tage den usynlige skikkelse ved hånden og vandre hen ad stien med den, med ord og gebærder, som var det et virkeligt barn, der gik. Nu begyndte jeg at blive urolig over hendes mentale tilstand og rådede forældrene til at lade hende lege dagligt med de andre børn. Dette gik hun også lidt efter lidt ind på. Men hver aften ved solnedgang vandrede hun ud i klitterne for at mødes med Mitra. Således kaldte hun sin usynlige veninde. Det hjalp slet ikke, at man efter min anvisning lukkede hende ind. Til da kom Mitra til hende, bestandigt hver aften ved solnedgang, og forældrene kunne høre, hvorledes hun lå og spøgte med hende inde i værelset ved siden af. Men det forunderligste af det hele var, at Marie lidt efter lidt kom med vendinger og udtryk, ja med rene kendsgerninger, hvis oprindelse jeg ikke var i stand til at spore, men som hun sagde, at Mitra havde lært hende. En aften vendte hun meget sent tilbage fra klitterne og fortalte grædende, at nu havde Mitra sagt hende farvel, fordi hun blev forstyrret alt for meget. Hun var der omtrent 14 år, og fra den aften viste hendes lille legekammerat sig ikke mere. Men hun selv var ofte tankefuld, ja næsten melankolsk. 3 år efter var hun den smukkeste pige i sognet, og mere end en af de unge fiskere havde lyst til at følge hende, når hun ved aftenstide vandrede alene til havfruestolen eller ud i klitterne. Men Lars Hansen forstod ikke spøj, hvad det punkt angik. På den tid vendte Niels Ille tilbage fra sin kinesiske rejse. Han var ubetinget lejets første matador. Ikke blot havde han en gård efter sin fader, men en vigtig pose spanske piastre fulgte med fra rejsen i det fjerne have. Der gik dengang adskillige forunderlige rygter om ham. Nogle sagde, at han havde befattet sig med sørøveri, og andre, at han havde dræbt sin kaptajn i Shanghai. Men når folk har noget, og for mere dertil, ved man nok, hvad der siges, især på et lille sted. Hvordan det nu indhang sammen, så var Niels Ille en flink sømand, og jeg tror, at dette talte meget til gunst for ham hos Lars Hansen. De der skal jo et vist geni til at tage imod en tørn, og også noget talent til at stikke en trosse i land, som han dengang sagde til mig. Nok var det. Niels friede til Marie, og jeg tror ikke, at hun gav ham noget bestemt afslag. Når Niels Ille dengang kom gående over til losoldermanden i sine fine nankingsbukser, sin blå trøje med de blanke knapper og et rødt kinesisk silketørklæde skødesløst slynget om den hvide skjortekrave, mens et gult tittede ud af hans brystlomme, var han også et ganske kønt stykke kal. Og når han om aftenen tog sig et slag kort, og ikke var bange for at stikke et par af de spanske piastre ud til en bolle punch til fiskerne, eller for at pigerne kunne få sig en sving om, så viste han sig til lige som en flot kammerat, der ikke kneb på skillingen, men lod daleren springe. Alligevel tror jeg ikke, at Marie elskede ham. Ja, jeg tror næppe, at hun blot sådan i almindelighed holdt af ham. Hun elskede havet, klitterne, solen og de blomster, som den tryllede frem af den fattige jordbund. Men elskede et menneske, navnlig en mand, var hende noget så forunderligt fremmed og ubekendt, at hun ville tilbage derfor som for en gåde, der i visse øjeblikke kunne have noget tillokkende, for i andre at støde hende tilbage ved sin fuldkomne ubegribelighed. Niels Ille mærkede dette, og som alle rå natur trængte han kun endnu heftigere på, og gjorde tit den menneskesky pige forfærdet ved sin lidenskabelighed. Når hun da undveg ham, tyede han til krogen, lod nogle af de blanke piastre springe, og bankede sig i drukkenskab en eller anden halvt forderved, før han ragede hjem. Marie så ham engang i en sådan tilstand, og det indtryk, han gjorde på hende, forvandt hun aldrig. Hun løb straks sin vej, langt ud i klitterne, og kom først tilbage hen ad midnat. Derhjemme havde de siddet oppe efter hende med angst og uro. Da faderen skændte og tog hårdt på vej, var hun ham første gang ulydig og erklærede rent ud, at hun aldrig ville ægte Niels. Hun havde mødt Mitra ved havfruestolen, sagde hun. Hun var ikke vokset det mindste, men hun havde sagt til hende, at hun aldrig måtte gifte sig med Niels Ille. Til da skulle det gå dem begge, som han hed. Og dermed havde hun givet hende en ring og sagt, at hun ville se hende 2 gange endnu, men så aldrig mere. Havde hun da en ring, spurgte jeg. Ja, vist havde hun, sagde doktoren. Det var en fingerring af fint guld med 2 hænder og en lille blå sten i midten. Hun har naturligvis fundet den i klitterne. Den ring har jeg fundet, udbrød jeg uvilkårligt og rejste mig op. Lægen stirrede forbavset på mig. Det var pokker, sagde han, for den skulle ligge på havsens bund. Hvor fandt de den? Jeg fortalte nu hele min historie om uheldet ved kogryden. Udtrykket i den gamle doktors ansigt blev mere og mere spændt, alt som jeg rykkede frem i min fortælling. Endelig udbrød han. Lad mig se den. Jeg kender den til punkt og prikke. Desværre må jeg have tabt den i klitterne, sagde jeg. Den var på en ubegribelig måde borte, da jeg i 5 minutter efter ville vise den til Lars Hansen. Hum, hum, brummede den gamle doktor og pustede nogle forfærdelige røgskyer ud af sin store pibe. Kogleri kan man ikke tro på i vore tider. Der må være en grund til alt. Blot de havde ringen. Den historie håber mig ikke. Der kan jo være mange ringe af den slags, bemærkede jeg. Nej, det er der netop ikke, svarede lægen. Jeg er lidt af en kender af antikviteter, og denne ring havde noget ejendommeligt, som jeg ikke har set hos de moderne. Greb hænderne ikke om stenen på hver sin side? Jo, så vidt jeg husker. Ja, der uddampedes nogle vældige røgskyer, og lægen sagde, nej, det hover mig ikke, til nu skal de høre videre. En sildig aften bankede det på min dør, og ind trådte Niels Ihle. Han var ikke ædru, men han var dog på den anden side ikke mere drukken, end at han godt vidste, hvad han sagde og gjorde. Sig mig, doktor, sagde han. Hvad koster det at knække armen på et menneske? Er de gal? Spurgte jeg. Nej, sagde han. Men jeg ville blot vide det. Ja, det kan de komme på vand og brød for, bemærkede jeg. Det er ikke det, jeg mener, svarede han. Det har jeg tænkt på. Men hvad koster det i smerte og svige? Og en snes daler, tænkte jeg. Og i bad skære løn. Hvad vil de have? Lige så meget, ikke mere, brummede han. Jeg havde tænkt at spendere sådan 100 daler. Hvad ville det koste, hvis jeg brød begge benene på ham? Han sagde dette med et særegent ondt og hævngærigt udtryk i sit fortrukne ansigt, og jeg svarede, ja, så kunne det vel nok blive de 100. Men hvis jeg nu slog hovedet ned i maven på ham, så at han kunne bruge sin navle til lornet, den københavnerlaps. Hvad ville det koste, doktor, fnyste han og strakte med en trodsig mine sin senestærke knyttede hånd flere gange på en meget betegnende måde mod min næse. Hvad ville det koste at få det lavet igen, doktor? Jeg tror, de raser, Niels Ihle, råbte jeg. Det er jo aldeles inkurabelt. Intet menneske kan få det lavet igen. Nå, ja, ja, brummede han. Så får det blive siddende dernede. For han skal han alligevel, den onde myrte mig, om jeg så skulle blive evig ulykkelig. Og dermed vendte han sig om og ville til at gå. Hvem er det, de vil traktere på den måde, spurgte jeg og trådte i vejen for ham. Inte dem, inte dem, her doktor, brummede han. Og for så vidt kunne det jo være dem det samme. Men vil de vide min mening, så kunne det jo nok hende sig, at det nærmest var denne Halvor Jonsen, som jeg ønskede at kærtegne på en venskabelig måde. Sådan en toldforvalter, sådan en bornholmsk udhaler, sådan en københavnsk galionsskraber. God rolig nat, her doktor, og mange tak for oplysningerne.